ulike måter. Vi lever I en utfordrende tid, kjære venner. Men vi har snakket om den kampen vi står oppe I, og hvordan vi kan kjempe I denne åndelige kampen ved hjelp av den rustningen som Gud har utrustet oss med. Vi merker jo på ulike måter at vi står I en kamp I denne tida, gjør vi ikke det? Jeg tenker at vi merker kampen mellom lys og mørke, mellom Guds rike og mørkets rike på så mange ulike måter. Der vi kalles til å bli stående, der vi kalt til å bli stående midt I kampen. Stride den gode strid, som det står. Det ikke en kamp vi kan vinne I vår egen kraft, men vi trenger Guds hjelp for å bli stående. Til å forsvare oss mot djevelens lumske angrep, mot fiendens ulike slags angrep. Og så har vi sett når vi har gått gjennom de her ulike rustningsdelene ifølge Efeserne 6, at det viser oss også noe om hvordan fienden arbeider for å angripe oss. Så vi kan også lære noe av det. Og hvis det noen av de søndagene I denne serien som du har gått glipp av, så finnes alt sammen tilgjengelig på trdmk.no. La oss lese igjen ifra Efeserne 6. Til slutt, mine brødre, bli sterke I Herren og I hans veldige kraft, fra vers 10 I Efeserne 6. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være I stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier I alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med, eller ha som sko på føttene, den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det dere I stand til å slukke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, og be alltid med all bønn og påkallelse I ånden. Og der har vi brukt å stoppe da, midt I vers 18, så kan du selvfølgelig få lese videre, men det fint å ha med den avslutningen der også, som setter liksom punktet med å alltid be med all bønn og påkallelse I ånden. I de forrige avsnittene om rustningen så har vi da snakket om sannhetens belte, vi har snakket om rettferdighetens brynje, skoene som en beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og forrige gang, som da var 30. januar, altså en måned siden, så vi nærmere på troens skjold, som vi kan bruke til å slukke alle de brennende pilene som den onde sender mot oss. Piler av løgn, løgnpiler, som sendes særlig mot de stedene som der vi dårlig beskyttet. Og det kan jo være ulike steder, men ett av stedene kan rett og slett være hodet, snakket vi om. Og vi sa sist at når det står I vers 17 om frelsens hjelm, så indikerer det både at frelsesvissheten, det å være grunnfestet I frelsen, det en viktig beskyttelse, men også at sinnet vårt, tanken et ynda angrepsmål for fienden. Det har du sikkert merket. Og hvis ikke, så bare vent litt, så vil du få merke det ganske snart. Men jeg tror de fleste har opplevd det før eller siden. Vi skal ikke si så mye mer om det her og nå, men det finnes faktisk en todelers taleserie om nettopp sinnets fornyelse. Det ikke sikkert noen husker tilbake dit, det 3-4 år siden, 2017 tror jeg. Men du kan søke det opp I arkivet på nettsidene hvis du trenger å styrke den delen av rustningen din litt ekstra nå I det nye året. Så finnes det en miniserie om sinnets fornyelse der, jeg tror det fra 2017. Den siste delen av Guds fulle rustning et angrepsvåpen, nemlig åndens sverd, som Guds ord. Når vår fiende kommer for eksempel med anklager mot oss, eller fristelser, så det en stor styrke for oss å kunne bruke åndens sverd I møte med det. Det står I Hebreerne 4, vers 12, Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12, at Guds ord levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og dommer over hjertets tanker og motiver. Og jeg tenker at det to hovedpoeng I forhold til det her med åndens sverd. To I hvert fall poeng som vi skal løfte fram I kveld. Det ene handler om faktisk det å kjenne Guds ord. Det å faktisk kjenne ordet. Og ha spist ordet og ha fylt seg med Guds ord. Så mye at det faktisk der den dagen du trenger det. Fordi at hvis vi ikke fyller oss og spiser den maten jevnlig, så det sånn at den dagen du kanskje virkelig trenger det, så da må du begynne å lete febrilsk, og du må begynne å slå opp og finne løfter, og hvis ikke du har bygd det inn I livet ditt. Så det å ha spist ordet og ha fylt seg med det, så mye at det faktisk på plass den dagen du trenger det, det et viktig poeng I forhold til deg. La meg ta et par konkrete eksempler. Mange kristne, og nå sier ikke jeg at det bare unge, men kanskje særlig har jeg sett det hos mange litt yngre kristne. Det et eksempel da. Eller kanskje dem som litt nye på veien, kan slite med frelsesvissheten. Nå kan det tenkes at du som sitter her I kveld også sliter med det, og da må ikke du tenke at da jeg ny på veien hvis ikke du det. Fordi at det her kan vi slite med sikkert mange av oss fra tid til annen. Men jeg merker det kanskje spesielt hos nyfrelste, nye på veien, eller kanskje særlig da hos litt yngre mennesker, som sliter med frelsesvisshet. Jeg virkelig frelst? Jeg virkelig frelst? Hvordan kan jeg vite sikkert at jeg frelst? Det har jeg hørt et antall, kanskje særlig litt yngre mennesker, si. Men hvordan kan jeg vite det da? Og jeg tenker at det for meg også et symptom på en generasjon som kanskje ikke kjenner skriftene så godt som de burde gjort. Jeg har jo selv vokst opp I en kristen kultur der det var veldig mye fokus på Bibelen, på å studere ordet. Og jeg vet at mange som sitter der I salen også har vokst opp I det og kjenner Guds ord ganske godt. Men det spørsmålet det får jeg fra tid til annen. Hvordan kan jeg vite sikkert at jeg frelst da? Og det helt garantert at fienden da vil prøve å vippe deg av pinnen hvis du kjemper med akkurat det. Som et eksempel. Få deg til å tvile, få deg til å bli usikker på det. Og det vil ikke da bare holde om du skal støtte deg på hva du føler eller kjenner til enhver tid I møte med det spørsmålet. Nei, for I dag så føler jeg meg ikke så veldig frelst. Jeg føler at Gud langt unna. Han stille. Jeg har ikke hørt hans stemme. Jeg har ikke kjent hans nærvær på ganske lenge. Og nå føler jeg meg ikke frelst I det hele tatt. Og kanskje har jeg bommet eller falt I et eller annet og rotet meg bort I et eller annet. Og så føler jeg meg ikke frelst I det hele tatt. Og hvis ikke du da kjenner Guds ord, sånn at du kan bruke åndens sverd aktivt inn I den situasjonen, så kan du lett bli blåst over ende av et sånt angrep. Og da må du ha spist Johannes 1,12, så du kan parere det tankekjøret, de pilene med alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og så kan du si til deg selv, ja, men jeg har jo tatt imot ham. Jeg tok imot ham. Så da vet jeg at jeg vet at jeg vet at jeg har blitt et Guds barn. Og så kan jeg hvile I det. Men om ikke jeg kjenner det ordet, om ikke det har fått bli en del av meg, hva skal jeg da stå på? For følelsene kan gå opp og ned. Jeg har jo fortalt dere, de fleste av dere, om min frelsesopplevelse, som var veldig sterk og tydelig, og ble et ordentlig paradigmeskifte I livet mitt. Alt ble nytt, og jeg skal ikke plage deg med alt det der om igjen, for du har hørt det før nå. Et nytt liv hadde startet, men samtidig så var jeg så avhengig av å fylle meg med Guds ord. For å fornye sinnet, for å bygge et nytt fundament, for å bygge et fundament som matcha den her opplevelsen, den frelsesopplevelsen som jeg hadde, så måtte jeg bygge et solid fundament. Og det var et stort skifte for meg også når det gjaldt tanke, konstruksjonene, og jeg skal ikke si mye mer om det, men det ble veldig viktig for nettopp det vi snakker om I dag, å kunne bekjempe de åndelige angrepene som kom, at jeg ble I stand til også kunne ta opp åndens sverd og bruke sverdet. Når angrepene kom. Jeg snakket I slutten av januar om troens skjold, hvor viktig det også som et aktivt forsvarsvåpen. Og jeg skal ikke repetere det nå, men åndens sverd sammen med skjoldet faktisk veldig viktig, for at det kan du bruke aktivt også som et angrepsvåpen. Hvordan skulle jeg kunne brukt åndens sverd som Guds ord, hvis jeg ikke kjente Guds ord? Ja, det et godt spørsmål, synes jeg, siden du ikke responderer I det hele tatt. Så får jeg si det selv. Good question. Det et godt spørsmål. Hvis ikke jeg kjenner Guds ord, hvordan skal jeg da kunne bruke åndens sverd når jeg trenger det? Eller hvis du som en kristen har falt I synd, som et annet eksempel, at du har bommet og gjort noen ting som du ikke skulle ha gjort. Det kan skje med oss alle. Ja, det skjer med oss alle fra tid til annen. At vi bommer. Det kan være mindre ting, og det kan være større ting. De mindre bommertene gjør jeg selv sikkert daglig, tror jeg. Og av og til flere ganger om dagen også, små bommerter. Et skjevt ord, et feilvalg. Det gjør vi alle sammen, ikke sant? Og litt større feil kan også skje, men forhåpentligvis ikke så ofte. Men poenget at når du faller, når du har synda, vi må, by the way, ikke slutte å snakke om synd. Den reell. La oss ikke koste synden under teppet. Vi skal ikke forkynne det som det aller viktigste overskriften, det ikke det jeg sier, men la oss ikke slutte å snakke om det som en realitet. For synden en realitet. Og dersom vi faller, når vi bommer, og vi bekjenner vår synd, så han trofast og rettferdig, og tilgir oss synden og renser oss fra all urett, som det står I 1. Johannes brev, som du sikkert kjenner. Men hvor mange det ikke som har blitt sittende fast akkurat der? Hvor mange det ikke som har blitt sittende fast I, som ikke kjenner Guds ord godt nok, til å vite med store bokstaver, til å vite at han trofast og rettferdig, og tilgir oss syndene når vi kommer til ham og bekjenner dem, men som I stedet for straffer seg selv, og etter at de har straffet seg selv, så fordømmer de seg selv, og etter at du har fordømt deg selv, så prøver du å gjøre bot, og prøver å gjøre opp for den synden som ble begått. Det by the way, et håpløst prosjekt, for du ikke I nærheten en gang av å ha nok på kontoen til å få gjort opp innenfor den rene og hellige Gud, hvis du prøver å skal gjøre opp I egen kraft, eller med bot og fordømmelse og alt det der. Det overhovedet noen som kjenner seg igjen I akkurat det der, hvis du har bommet, eller snakker jeg til noen helt andre mennesker nå? Hva gjør vi når vi har bommet? Det var en som nikket litt forsiktig, og alle de andre har aldri bommet. Vi kan snakkes over kirkekaffen om det da. Men jeg tror at vi alle sammen kjenner oss igjen på et eller annet nivå I akkurat det der. Og min påstand da at vi tar ikke bruk den rustningen som finnes der for oss I møte med de situasjonene, tror jeg. Enten fordi vi ikke kjenner Guds ord, eller fordi vi ikke tar det I bruk. Så det var det første poenget jeg hadde lyst til å løfte fram I forhold til det her med åndens sverd. At vi trenger å kjenne Guds ord. Og hvis ikke vi kjenner Guds ord, så har vi det ikke for hånda når vi trenger det. I forhold til det her med åndens sverd, så la oss nå se litt på to begrep som du kanskje har hørt om hvis du har vandret med Gud en stund. Og så har du kanskje heller ikke hørt om det hvis du kanskje litt ferskere i din vandring med Gud. Men I forhold til åndens sverd, la oss se på begrepene logos og rema. Disse to greske ordene som begge brukes om Guds ord I det nye testamentet. Logos og rema. Men de to greske ordene dem representerer to litt ulike perspektiv når det gjelder det med Guds ord. Og som litt viktige for oss I forhold til den her delen av rustningen. Logos, for å ta det først. Logos jo det greske ordet som oftest brukes for å beskrive det skrevne ordet I Bibelen. Altså Guds nedskrevne ord. Nedskrevet av mennesker, men på direkte inspirasjon fra Gud, som vi for øvrig leser om I Timoteus brevet, 2. Tim kapittel 3. Uten at vi skal gå dit akkurat nå, men hvis du noterer, så kan du notere deg 2. Tim 3, 16. Bibelen, Guds ord, skaperens åpenbaring til oss mennesker. Himmels og jordens skaper har åpenbart noe gjennom Guds ord for oss mennesker. Og så fullbyrda Jesus med den han han fullbyrda denne åpenbaringa da han kom. Som vi ser I starten av Johannes evangeliet, der det står at I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Andre steder der logos brukes om Guds ord for eksempel I Filipperbrevet 2. Der kan vi slå opp. Filipperbrevet 2, vers 16. Eller vi kan lese ifra vers 14. I Filipperne 2, fra vers 14. Gjør alle ting uten klager og innvendinger. Slik at dere kan være ulastelige og rene. Guds uklanderlige barn midt I en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys I verden. Jeg kan nesten ikke lese videre etter vers 16, for det bare så nydelig, det som står der. Blant dem skinner dere som strålende lys I verden. Det sånn det ment å være, kjære venner. Vers 16. På den måten at dere holder fram livets ord. Slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg ikke løp forjeves, eller at jeg arbeidet forjeves. Her det logos som brukes om Guds ord. Så logos betyr da Guds ord, sånn som vi finner det nedskrevet I Bibelen, og manifestert I Jesus Kristus. Mens det andre greske begrepet, rema, det betyr det talte Guds ord. Rema handler om et spesielt utsagn, eller det ordet som har blitt uttalt av en levende stemme, som kan også direkte oversettes fra gresk til norsk. Altså, det talte ordet. Og det som interessant da, det at I Efeserbrevet 6, der vi har drevet på og jobbet en del søndager nå, I undervisningen om Guds fulle rustning, så det nettopp det greske ordet rema, som brukes som Guds ord, som åndens sverd. Det det talte ordet. Det står altså ikke ta åndens sverd, som det skrevne Guds ord, men det står egentlig ta åndens sverd, som det talte, det uttalte Guds ord. Det litt å tygge på, tenker jeg. Vi skal snakke litt mer om det. Jesus illustrerer jo det her med logos og rema veldig godt, når han selv blir fristet av djevelen I ødemarken ved starten av sin tjeneste. Da tar Jesus utgangspunkt I det skrevne ordet, altså I logos, men når han beskriver det uttalte Guds ord, så det rema som brukes. La oss lese fra Matteus 4. Du må gjerne bli med meg dit hvis du vil, til Matteus 4, når Jesus blir fristet av djevelen. Og der står det ifra vers 3 i Matteus 4, vers 3 og 4. Da fristeren kom til ham, sa han, «Hvis du Guds sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord, hvert rema, som går ut av Guds munn.» Mennesket lever av hvert rema som går ut av Guds munn. Så det første hovedpoenget jeg nevnte altså at vi må faktisk kjenne Guds ord. For å kunne bruke ordet som våpen i vår daglige kamp, så må vi kjenne det. Det å ha Bibelen liggende på nattbordet, fint, og det ser fint ut, det. Og det ikke noe gærent med det. Men at den bare ligger der, eller at den står bare i bokhylla, det holder rett og slett ikke i kampen. Vi må kjenne ordet. Både fordi vi da i mange tilfeller kan vite hva som blir rett i en gitt situasjon, det utruster oss til å leve det kristne livet. Men ikke minst fordi den hellige ånd da kan minne oss på akkurat det bibelordet som jeg trenger i den situasjonen jeg har havnet opp i. Det mye vanskeligere for den hellige ånd å få komme til om ikke ordet finnes der som et fundament, som en basis som ånden kan dra ifra i livet ditt og minne deg på. Så kan da ånden levendegjøre akkurat det som trengs for enhver situasjon. Et helt vanlig eksempel på forskjellen mellom logos og rema er at når vi leser Guds ord, altså i vår daglige bibellesning, hvis den ikke da bare ligger på nattbordet, som sagt, men hvis du tar den opp derfra, eller ut av bokhylla, i vår daglige bibellesning, og plutselig så skjer det her som vi har snakket om fra tid til annen, når vi har pratet om den hellige ånd, for eksempel, så plutselig så hopper det noen ting opp ifra teksten til deg. Det er noen ting som blir levende, noen ting som plutselig tar det til deg, inn i den situasjonen du står i, kanskje, inn i den tida du er i, eller det bare skjer. Det blir åpenbart for deg. Det trer ut av teksten. Teksten er jo hele tida logos, Guds skrevne ord. Ikke sant? Men det hopper ut, og det blir til et rema for deg. Det blir til Guds talte ord akkurat til deg, akkurat da. Som om Guds egen merkepenn bare streker under verset, eller stryker farge over verset, eller avsnittet. Det er veldig bra med merkepenn når vi leser Bibelen. Det kan hende du bruker det også, eller i penn eller et eller annet. Men tenk at vi også kan få oppleve Guds egen merkepenn. Tenk at Guds egen merkepenn kan komme oss til hjelp når vi leser Bibelen. Ordet som blir levende gjort ved den hellige ånd. Ordet som blir levende for oss inn i min situasjon akkurat nå. Som blir et rema-ord akkurat til meg i dag, midt i den situasjonen. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger det har skjedd i kristenlivet mitt i de 32 årene, blir det nå? Nei, 33 snart, faktisk. Det blir jo et år mer for hvert år. I kristenlivet mitt, i vårt kristenliv, for Anna-Lena meg, jeg holdt på å peke dit, men hun er jo ikke her nå. Det er fordi at hun er og besøker barna i Sverige, så vet du det også. Så det er ikke noe mer dramatisk enn det. Vi er ferdige med korona begge to. Så for meg og for oss har jeg ikke tall på hvor mange ganger det har skjedd. Når himmels og jordens skaper har levendegjort et av sine egne ord for meg eller for oss. Da kan jeg stå på det. Da kan jeg stå på det. Da kan jeg stå på det i tro. Når det har blitt gitt til meg. Det finnes over 3000 løfter i Bibelen, har de sagt, som har telt. Og i prinsippet så kan du gripe fatt i alle dem. og stå på dem for det som møter deg I livet. Men I virkeligheten så ser vi at det vanskelig hvis ikke det blir åpenbart for oss, hvis ikke det blir levende gjort for oss, hvis ikke det trer fram for meg akkurat nå. Men når han gjør det, når han levendegjør et av sine egne ord for meg, da kan jeg stå på det. Da kan jeg frimodig bekjenne det rett I ansiktet på fienden. Han har ikke en sjanse. Og du føler deg som en løve imot alle de pilene akkurat da. Jeg vet ikke om du vet hva jeg snakker om, men... når du bare kjenner at, ja, men jeg står på det der. Det mitt. Det har blitt mitt. Jeg håper du vet hva jeg snakker om. Et annet skriftsted som illustrerer det her med forskjellen på Logos og Rema veldig godt, det Romerne 10:17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Mange kristne har jo vært så opptatt av å studere ordet, av å pugge og lære og systematisk putte inn, og det kjempebra. Men deretter så blir man kanskje fortvilet, fordi at det kanskje ikke forløser den aktuelle situasjonen som vi står overfor, enten det gjelder sykdom, eller veivalg, eller hva det måtte være som vi har blitt stående fast I møte med, eller kjempe med. Fordi vi kjemper jo alle sammen med noe. Men det interessant å notere seg at I romerne 10:17 så det faktisk ordet rema som brukt for Guds ord. Altså så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds talte ord. Guds åpenbarte ord. Interessant. Hvis du ikke syns at det har gitt den ønska effekten å bare laste inn masse av Guds ord. Du trenger å få det åpenbart. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis ordet ikke blir åpenbart for oss, så utretter det på langt nær så mye som det kunne gjort. Troen kommer når ordet blir åpenbart for oss. At det blir Guds levende talte ord til meg. Så vi trenger at den hellige ånd får levendegjøre ordet for oss. Det det som virkelig bygger tro. Og som I sin tur gjør at vi kan bli effektive når vi skal bruke åndens sverd I møte med fiendens angrep mot oss. Det jo den settinga vi snakker om det her I, ikke sant? At det som en rustning for oss. Kanskje jeg kan spørre lovsanger om å gjøre seg klar? Til en sang ganske snart. Men for å oppsummere det som jeg har sagt I dag, så trenger vi altså å spise Guds ord. Fylle oss med ordet, fylle oss med Guds ord. Av flere ulike grunner. Både fordi at sinnets fornyelse avhengig av masse Guds ord. Det at vi lærer oss å tenke sånn som Gud tenker. Og det kan jo være et skikkelig skifte for noen som har levd I verden I mange år, og kanskje særlig I våre dager I en verden som I alle fall her I landet bare glir lenger og lenger bort fra Gud. Så det klart at hele tankebygningen vår, den jo preget av den verden vi lever I. Og det å få ommøblert vår tankegang sånn at vi lærer oss å tenke mer sånn som Gud tenker. Så både når det gjelder sinnets fornyelse, men som vi også har sett I dag, vi trenger å bli fulle av Guds ord, sånn at den hellige ånd kan minne oss på akkurat hvordan vi trenger å bruke sverdet den gangen her. Sånn at den hellige ånd kan ha en bank å ta av, hvis vi kan si det sånn, at den hellige ånd kan ha en bank å ta av for å levendegjøre ting for oss I hverdagen. At vi kan ta åndens sverd som det uttalte, levendegjorte Guds ord inn I nettopp denne situasjonen og bruke det aktivt sammen med resten av rustningen. Skal vi be litt sammen? Takk Herre at hele den rustningen som vi har snakket om en nøkkel, en hemmelighet I det her som vi har snakket om disse søndagene. Takk Jesus at Du har gitt oss det her for å vise oss at hver enkelt del av det her er bra til sitt bruk, og så er det helheten, Herre, som virkelig hjelper oss I å bli stående, som det står om. Også fordi at de ulike delene henger sammen I kristenlivet vårt, Gud. Så Herre, nå I kveld så ber jeg om at ordet skal bli levende for oss. Jeg ber om at for hver enkelt I Trondheim Misjonskirke så skal vi få gå inn I en tid der ordet blir levende for oss. Sånn at vi kan bruke åndens sverd I møte med alle de ulike situasjonene vi står oppe I hverdagen, hver enkelt av oss. Herre, jeg ber om at det skal få smelte sammen med hjertet vårt. At ditt ord, at dine løfter, at alt det du har gitt oss av det skrevne ordet, Herre. At det skal få smelte sammen med hjertet vårt, Herre, ved tro. Sånn at vi kan bruke åndens sverd I hverdagen vår, Herre. Det ber jeg om for hver enkelt av oss. I Jesu navn. Amen. Nå skal lovsangsteamet ta oss med I en sang. Og enten du sitter og fortsetter I bønn, eller du med og synger, reiser deg opp eller står, eller sitter, eller hva du gjør, så la oss bruke de minuttene til å la det her få synke inn og spørre oss, hva betyr det her for meg? Hva betyr det her for min bibellesning, kanskje? Hva betyr det her for min hverdag I forhold til hvordan jeg bruker Guds ord? Hva det jeg trenger å tette igjen av luker, av gap som måtte ha blitt der? Hvordan griper jeg an det her I mitt liv? La oss ha det med oss, mens de leder oss I en sang, og så ber vi, det har du sikkert gjort underveis gjennom møtet allerede, men be om at den hellige ånd viser deg hva det her betyr for deg. I din hverdag, hva betyr det her for meg I min hverdag akkurat nå I den uka som kommer?